Campus FM jippreżenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mill-pinna ta' Tuse Costa.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju, kif maħluqin minn Tuse Costa.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għaldar boħra nilqakom miej, Anton Farrugia, għal program ieħor f'din is-sensiela li semejnija bis-sasla u l-brevjar. Sensiela mibnija madwar il-karattru tal-kapillan kif maħluq minn Tuse Costa. Naturalment, tajjeb najdu illi dawna il-novelli osra dawna l-istejjer inkidbu fil-bidu lejn nofs is-sebgħinijiet. U allura wieħed tajjeb illi biex japprezzhom aktar ipoġġihom fil-kuntest tagħhom ta' dawk iż-żminijiet. Illum se nibdew bl-ewwel storja tagħna li aħna ser noħduha minn wieħed mill-kotba ta' Tuse Costa li jismu Dak l-imbierek ta' Kappillan u din in-novella qasira jisima Is-sfin taż-żgħażagħ. Kellhom laqgħa tal-kunsil parrokkjali. Il-viċi, il-kanonku u l-membri l-oħra kienu bil-qiegħda madwar mejda kbira fis-sagristija jistennew il-wasla tal-kappillan. Is-sitta, jiġifieri il-ħin miftiehem, kienu ilhom il-ida u kwarta. Infatti, l-arloġġ il-kbir tar-raħal kien qiegħed idoq is-sitta u kwart, iżda il-kappillan id-dar kien u d-dar baqa. Bi prudenza kbira il-viċi s-sogra jgħid. Is-solita storja, nesa. Xi ħadd qal, nibatu s-sagristan għalih. Min qabel min ma qabilx, kien hemm min qal li forsi l-kappillan kien mar bil-griżma tal-mordan xi ħadd, u min ma rax id-bissima sarkastika, fuq fhom min qal dal-klim ċar u tont bla ma staħa lam il-viċi u anqas mill-kanonku. U f'qalbu qal, jew qed jara t-television. Ix-xorti riedet li dak il-ħin daħal is-sagristan biex ixel il-bozzozz illi kien hemm quddiem nett fil-korsija u fin-navi. Id-bisima ħelwa fuq xuftejh malajr inbidlet f'geddum sal-artek kif il-kanonku qallu hu daqsxej paċenzja, mur naqra lih. Għalkemm il-kanonku ma semma ebda isem, is-sagristan fehmu xorta waħda għal min kien qiegħed jalludi, għax mhux l-ewwel darba li kien mar ifakkar lill-kappillan f'din jew f'dik il-laqgħa. Għaddew ftit minuti u jaġġel kemm jiflaħ, tista' tgħid li kien qed jiġri, daħal l-imbierek kappillan li il-puntwalità kien iżomma biss f'nofsinhar meta jintefa' bil-qiegħda quddiem il-mejda jistenna s-seftura ġiblu l-ikel. U povra għaddejja jekk hi ma tkunx puntwali. U dieħel il-kappillan kien hemm xi president żagħżugħ minn tal-aqdiet reliġjużi li tħajjar iċabċab għal wasla wisq mistennija tiegħu. Iżda iż-żgħażagħ tal-lum mhux kollha ma jaħsbuhiex. Infatti dal-president żagħżugħ kien wieħed minn dawk il-ftit illi qabel ma jagħmlu pass iqisuh mid-darba. Għalhekk żamm idejh u ma ċabċabx. Illa qabdiet bir-ratt tas-salib u b'talba qasira. Bdew imbagħad jiddiskutu il-punti tal-aġenda. Daru għalihom wieħed wieħed u ddiskutewhom bid-dettalji kollha f'ambjent ta' mħabba nisranija. Fl-aħħar ġewwa sitt punt. Jiġifieri, l-aħħar wieħed illi bħas-soltu ikun jgħid ħwejjeġ oħra. Hawn xi ħadd irid iqajjem xi punt ieħor? Staqsa s-segretarju. Waħda presidenta refat subaja. Kienet allura din tfajla modesta kemm trida, tħabrek għal ġid tal-parroċċa, dejjem tewden x'se tagħmel għal-morda għal-foqra. Iżda din id-darba imbuttata minn sħaba taċ-ċirkolu, lat kelmet fuq il-morda u lanqas fuq il-foqra. Imma fuq meta għandu jinżamm l-ewwel sfina żgħażagħ fir-raħal tagħhom, sewwa sew fis-sala parrokkjali. Qalb il-kappillan hawnhekk għamlet tikk. Il-kanon kut bissem, il-viċi daħak. Il-presidenti miż-żewġin baqgħu indifferenti. Is-superjur tal-mużew biss telatlu fawra għal-wiċċu. Il-kappillan derlu li dan kien punt diskutibbli ħafna. U ħwejjex tal-iskantament, għax kien diskutibbli xtaq li ma jiddiskutu xejn. Derlu li hu kien intiż biżejjed biex jasal għal deċiżjoni waħdu. Ħaseb u ra kif jeħles minnu. U dan il-punt imdaħħal fl-aġenda, saqsa l-segretarju. Le, 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 mhux, u jeġeb bil-kalma s-segretarju. Tajjeb, tajjeb, allura ma niddiskutuh xejn, ikkonkluda l-kappillan. U żgur li niddiskutuh, qabżet qalet is-sinjorina li kienet deċiża li tiddefendi d-drittijiet tagħha u ta' sħaba. Imdaħħal, imdaħħal indirettament taħt il-punt numru 6, li kif ta' fint jgħid ħwejjeġ oħra. Hawnhekk il-viċi żamma tfajla u superjur żamma l-kappillan. It-tnejn qalu tagħhom, iżda l-aktar li tmasħan kien is-superjur. Wara jhom tkellmu oħrajn minn żamma naħa u minn żamma oħra. Bekk il-mejdan qasmet fit-tnejn u d-diskussjoni infetħet jekk mhux fuq jekk kellu xi jinżamm sfin fil-parroċċa. Għall-inqas fuq jekk materja delikata bħal din kellix tkun diskussa fil-Kunsill. Kulħadd qal tiegħu. Il-kappillan biża msieket. Il-viċi għadżarda jidħol aktar il-ġewa fis-suġġett bil-istaqsa. Imma x'fija ħażin di li norganizzaw is-sfina żgħażagħ. Mhux aħjar li jkunu miġbura hawn taħt għajnejna f'ambjent diċenti. Is-superjur sostna li bis-sfin il-Knisja ma tkunx qed tagħmel ħaġa oħra ħlief li toħloq okkażjonijiet ġodda ta' periklu morali għaż-żgħażagħ. Bekk, għalkemm ma ħadux vot jekk dan il-punt jiġix diskuss fil-laqgħa jew le, bla mandunaw, kienu qegħdin jiddiskutuh. Il-kappillan induna b'dan iżda xorta żamm sieket. Is-skiet kien l-aqwa arma tiegħu. X'ħinderlu qalilhom naddu għal-votazzjoni? Minn kliemu u minn ħarstu l-kappillan kien jidher fiduċjuż illi b'vot sigriet dil-kwistjoni ta' sfin ma tgħaddix. Derlu li l-qassisin ma kinux ħajvutaw favura. Taqta forsi il-viċi li kien ħa pożizzjoni opposta. Saret il-votazzjoni. Inqara r-riżultat, u għalla jista' kollox, avolja kien hemm diskussjoni sħuna. Ir-riżultat kien 15 favur u wieħed kontra. F'kelma waħda, ħadd ma kien żamma l-kappillan. F'kelma oħra, il-kappillan kien mar imqarraq. Is-skiet, l-arma li dejjem rebħitu, illum telfitu. Baqa' mibluħ u ċassat, f'qalbu saqsa lilu nnifsu. Dana kif? Anke superjur tal-mużew ivvota favur is-sfin allura. Però ma qatax qalbu, ma tgħix b'mitlufa. Allura, beda jistaqsi b'ton ta' rassenjazzjoni. Għal dan is-sfin, min se jkun mistieden? Kulħadd, kulħadd tux, qabżet wieġbet it-tfajla. Ibqa' ċertu l-kappillan li min mhux tal-affari tiegħu mhux ser saqa sfin tal-Knisja. Daqsekku, veru, daqsekku, qabeż qal il-viċi. Kif tridu intom, mela, ikkonkluda l-kappillan. Mela is-sfin miftuħ għal kulħadd. U b'dan il-kliem spiċċat il-laqa b'wiċċ il-ġid. Kulħadd kien ħireġ il-barra. Il-kappillan baqa' għall-aħħar u żamm bid-diskors lis-superjur. X'inħareġ kulħadd qallu dana kif, sur superjur, intu koll favur is-sfin, dan x'fettilek ivvutajt favuru. Kappillan, kif trid lilek trid illajrek, wieġeb frisk-frisk superjur? Meta fl-aħħar laqgħa tal-Konsill għaddejna l-votazzjoni dwar min joħroġ l-ewwel fil-porċissjoni tal-Qalb ta' Ġesù? U x'aħna tal-mużew jew huma tal-azzjoni? Inti mhux favorihom infutajt? Issa jien infutajt favurhom ukoll u jiena u int ġejna paċi sur Kappellan. Il-Kappellan ma rafx iwieġeb u bil-fixla talaq lin mingħajr ma qallu kun imbierek. Is-sibt illi fih kellu jsir għall-ewwel darba fir-raħa l-isfin organizzat mill-Kunsill Parrokkjali sebaħ bajru mill-isbaħ. Minn filgħodu kmieni fis-sala parrokkjali nġabru ħafna żgħażagħ, ġuvintur u xebbiet kollha jaħdmu biex jippreparaw is-sala mill-aħjar li jistgħu. Ix-xebbiet intefgħu fuq l-indafa min jaħsel, min ifarfar, min jiknes u min iraqqa xi purtiera li ħabtet se titqatta treta. Is-subien mill-banda l-oħra ntefgħu fuq xogħol li jirrikjedi aktar saħħa. Min jarma s-saqaf b'karti u strixxi biex joħloq dehra ferreħija, min iwaħħal bozzotti kkuluriti, u min jirranġa il-platform fejn kellu idoq il-beat group. Għalxejn il-Kappillan għamlilhom 100,000 bastun fir-rota, ir-rieda taż-żgħażagħ kienet qawwija aktar mid-diplomazija tal-Kappillan. X'mamlilhomx biex jisfrattalhom kollox? Ġabilhom il-problema tal-flus. Qalilhom li l-Knisja tar-Raħal kellha spejjeż biżejjed ta' festi fuq spalleha? Dil-problema solvewilu, għax għamlu ġabra bejniethom u ġabru flus biżejjed biex iġibu mhux beat group wieħed imma anke tnejn. Qalilhom li nhar ta' ħadd fis-sala jista' jkun hemm xi tieġ. Allura aċċettaw li għamluh is-Sibt. Semmilhom li nhar ta' sibt il-qasisin ikunu imħabtin bil-qrar. Huma fakruh li l-qrar sas-seba' ta' filgħaxija jkun spiċċa. F'kelma waħda, ma setax jgħaddilhom mill-bib ipprova jgħaddilhom mit-twieqi, iżda dawn sabhom kollha imbarrati ma' wiċċu. Ngħiduha kif inhi. U riet iħassrilhom dan l-imbierek ta' sfin, mhux għax kien jobodhom, imma għax kien kontrih fil-prinċipju. Bħala Kappillan beda jħoss il-pis tar-responsabilità fuq spallejh li bis-sfin ta' din ix-xorta seta' joħloq xi periklu morali għaż-żgħażagħ. Kien deċiż għalhekk li b'xi mod jew ieħor iħassarulhom għax kien jaf li jekk isir darba jibqa' jservi ta' preċedent. Ma għaddix mill-bieb, ma għaddix mit-tieqa, issa beda jaħseb u jara jekk jista' x'jaqla xi xrieq mis-saqaf. Biex ikun jista jidħol minnu. Is-seba' ta' filgħaxija. Is-sala kienet imżejna u ddekorata kif jixraq għall-okkażjoni bħal din. Tal-mużika kienu diġà irmaw l-istrumenti tagħhom. X'baqa' biex jibdew idoqqu? Iż-żgħażagħ kienu miġbura wkoll. Kien baqa' biss li jasal il-Kappillan biex fil-preżenza tiegħu u taħt għajnejh jibda is-sfin. Tard bħas-soltu qal wieħed miż-żgħażagħ. Kieku tard biss ma tantx jimporta qabżet wiġbet fajla. Wis nibża illi dak mhux ġej biex jisfrattana. Ara ma jisfrattana xejn u ġab l-istess żagħżugħ. Joqgħod ma jiġix aħna xorta ngħaddu mingħajru. U fil-fatt kien kważi jagħmel erba' passi għal nofs is-sala biex jibda jisfhem ma' waħda. Iżda minnu fih xi ħadd qal: "Wasal, wasal!" U fil-fatt kien wasal il-Kappillan. Kulħadd feraħ għall-wasla tiegħu, mela issa dal-waqt se taw jibdew. Il-Kappillan der dieħel, bi prudenza u b'rispett, iż-żgħażagħ għamu bil-wieqfa. Għamu ukoll bil-ħaq għax insejt ngħidilkom illi kienu preżenti, il-viċi u l-kanonku. Li mhux inqas mill-kappillan rridu jonoraw dan l-ewwel żfin bil-preżenza tagħhom. Iż-żgħażagħ kienu se jibdew iċabċbu bil-ferħ. Iżda f'salt wieħed idejhom iċċungaw. Wara l-kappillan raw deħlin daqsmit mara xieħa. Kien għamil ilhom il-kappillan. Minnu fih, il-presidenti taż-żgħażagħ marru jipprotestaw miegħu. Għalulu li ma messux ħalla jitlu lil dawk ix-xjuħ kollha sfin. Tassew, dawk x'kienu ġew jagħmlu. Il-kappillan għalilhom li mhux hu kien li daħħalhom, għalilhom illi dawk kienu ġew minn rajhom. Sa dan it-tant iż-żgħażagħ kollha bdew jinġabru madwar il-kappillan. Kollha bdew jitolbuh biex imur ikkeċċjhom il-barra. Imur inkeċċjhom jien? Morru keċċuhom intom u ġibhom il-kappillan. Iżda tinsewx li l-avviż minn fuq l-artal kien li s-sfin kien miftuħ għal kulħadd. Sewwa sew kif xtaq u riet il-Kunsill. Il-viċi żamruħu newtrali f'din il-biċċa. Għalhekk dik il-Presidenta li kienet issuġġeri tis-sfin ma kellix ħaġa oħra x'tagħmel ħlief li bi-protesta taqbad u titlaq il-barra. Fil-fatt hekk għamlet. Warajja telqu l-barra iż-żgħażagħ kollha xebbiet u ġuventur. Ħalluhom ħajisnu weħdhom għal xi ħadd. Mingħajrna is-sfin ma jistax isir għal xi ħadd ieħor. Imsieken, murajdilhom illi l-kappillan riet propju dak, jiġifieri li jisfrattalhom is-sfin. Murajdilhom li kien sewwa sew u li matul is-sibt kollu ħadem u stinka biex jipperswadi lix-xjuħ imorru għasfin. Iż-żgħażagħ telqu. Iżda l-kappillan xorta tal-ordni lil tal-beat group biex jibdew idoqqu. Xejn-xejn iferraħ lil ftit xjuħ bi spejjeż ta' qabda żgħażagħ u fl-istess ħin jiċċelebra r-rebħa li kien għamel fuqhom. M'għandniex xi ngħidu, l-aktar li żifen kien il-kappillan. U l-aktar li ċabċbu kienu il-viċi u l-kanonku. It-tieni rakkont qasir dwar il-praspar tal-kappillan ser noħduh minn ktieb ieħor ta' Tuse Costa li jismu Il-Kappillan Isellem. Rakkont jismu Il-Qampina tal-Irwieħ. Fid-dinja kollox jeqdiem u jagħmel żmienu. Il-musmar il-ġdid jaqla l-qadim u jħodlu postu. U fejn ma jinstabx jew ma jkunx meħtieġ il-ġdid, il-qadim jitmermer jew jissaddad u jispiċċa fix-xejn. Id-drawit qodma bħall-imsiemer jew jinbidlu jew jintemmu. Hekk ġrala l-qampina tal-irwieħ. Illum m'għadekx tisma' ħossala fit-toroq tal-irħula u anqas f'dawk tal-ibliet. Lill-abbati iċempilha b'saħħa kbira u bla waqfien biex iġiegħel lin-nies tixref fuq l-adba. Ma tilmħum kien. U l-qassis għaddej b'sasla jew kop fidu biex jilqa' dak is-solt jew tnejn qiegħ kollox. L-irwieħ tal-purgatorju tilfu l-quddiesa li kienet issirilhom ta' kull ġimgħa bis-saħħa tal-ġbir. U s-suffraġġju tagħhom jistennewh minn għandna b'xi talba qasira. Iż-żminijiet jinbidlu. Il-qampjena tal-irwieħ illum tinstab skartata f'xi kaxxarizz minn l-imbarazz mitfuna. Abara għaldejja. Samin mindu kellha 8 snin, Ġannina minn Tnardu u Karmni tal-Ħabrek kellha tmiet idea għax-xogħol tad-dar u r-raba. Il-kbira fost sittuliet. Sa minn dik l-età egżejra kienet tgħin mhux biss fil-ħasil tal-platti u l-ħwejjeġ, imma anke fit-trobbija tal-ulied. Minjaf kemm il-darba qabdita omma biex tfiss it-tarbija. Minjaf kemm il-darba ħarġet l-om għal xi qadja u ħallitha waħedha mal-uliet. Minjaf kemm il-xirja marret tagħmel hi meta l-om kienet imħabta b'xogħol ieħor. Fleli kienet tmitt idejha kollox. Kienet taf tqatta l-patata taż-żrieħ, twaddaba, tirfisa, tnaqqija, tagħżilha u tiġbora. Minjaf kemm faxxina gezzet minn wara missiera li b'masqa jew furkettun f'idejh kienet ella l-lant f'temiża tajn. Aktar tard, meta kibret u qabżet 12-il sena, nardu sakien jitilqilha masqa f'ida, u hi qatt li żgħira kienet tlaħħaq miegħu, u wilġa patata kienu jaqilgħuha f'ħakka tajn. Ħu taż-żgħar, meta hi kienet tkun qed tgħid lill-missiera fil-qlieħ, kienu jkunu kollha wara, jiġbru l-faxxina u jgezzu l-patata fi gżuż imdaqsa, lesti għas-sensal biex jagħmel l-għażla tiegħu għall-esportazzjoni. Hekk kif Ġannina qabżet it-tletax-il sena, bdiet tissawwar fi tfajla ħelwa. Sidira beda jiġma, ħarsita ħadet kisra lis-saħrek biġmiela, mixjieta nbidlet u ħadet xeħta u movimenti aktar femminili. Ħaddejat lewnu bi ħmura naturali. Xuxta twila ta' dera li taxqek. U kliema li dejjem kien jagħmel sens sar aktar raġunat. Dan kollu omma Karmni innutadu. U bħalkulhom illi tibża għat-teżori tagħha ma naqsitx li tindokra l-mimmi tajnejha b'kull mezz possibbli. Għax hi kienet imdaħla fiż-żmien u kienet taf x'tagħha id-dinja. Mix-xogħol tal-għeli qiegħa tagħha, u kull meta kienet tibata blikel ma kienx tonqos li ma tibatx magħha lill-peppu. Ħuha fajjed ta' 8 snin li bla ma kien jaf kien sar l-assis ta' oħtu l-kbira. Imma il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. Parajnejn kienu ilhom iqisu il-passi ħfief ta' tfajla, u l-ġisima kien ilhom jikluħ bil-ħars. Daqqa minn wara ħajt, oħra minn taħt siġra. Ta' kull jum għal ħabta ta' nofsinhar Pawlu x-Xenqi kien ikun qed jistennija tgħaddi biex jitfaq il-ħarsa tiegħu fuqha. Ħares illum u ħares għada ġralu bħassul tan David, ix-xewqa rikbitu u ħejja n-nassa. Darba minnhom qatt jitlajja bir-rota fis-sqaq mnejn ta' kuljum kienet tgħaddi Ġannina. X'kinderlu li kien qorob il-ħin, beda jaqdef il-fuq u malli ra li tfajla kienet qed toqrob ġmiela lejn il-kantuniera u biex jilħaqha propju hemm żied fil-qdif. U hekk kif wasal ħdejha, naqqas mill-ġiri u bil-mod il-mod dejjem bir-rota rekkina fir-rokna tal-isqaq. F'salt wieħed niżel minn fuq ir-rota tal-qa' mal-art u bħal bima li ma taf x'inhi raġuni intefa' jilgħex ma' tfajla jafa' sa mal-ħajtu miegħu. Hi għamlet li setgħet biex iżommu l-bot minnha u ssieltet miegħu b'kemm saħħa kellha mingħajr ma qadet twerżaq. Peppu las iż-żgħir toħtu twerwer u billi kien jaf li ma kienx baqa' wisqa l-għalqa telaq jiġri lejn dik in-naħa u xorti riedet li f'nofs il-ġirja tiegħu iltaqa' maturu l-kaċċatur li kien tiela mill-għalqa għall-ikel bis-senter fuq spaltu. Turu, temtem it-tifel. Ejja, jiġri! Turu li ma kienx ta' wara il-muntanji fehem li Peppu kien ġralu xi ħaġa, u minnu fih telaq jiġri miegħu u propju fir-rokna tal-isqaq tibki u titrijed bil-libsa mċarta jilmaħ lil Ġannina li fil-waqt li kienet qiegħda żżomma xuxin iż-żewġ trufijiet tat-tiċrita bida l-waħda, bl-oħra kienet qed timsaħ id-dmugħ. Turu fehm kienx ġara. L-tfajla ma saqsija xejn biex ma jġelix tistħi, qawwilha qalba f'xi kelma jew tnejn u qalilha biex titla' miegħu lejn ir-raħal. L-aħbar tal-attakk fuq il-pudur ta' binta, om Ġannina ħadita bi kbira wisq. Iżda l-akbar weġa ta' qalb illi ħasset ġiet mingħand Peppu. L-assis qalbieni li marnexxilux jagħmel bosta biex jeħles lil-oħtu min attak xejn mistenni? Min dakinar il-qoddim, Peppu kien baqaj temtem. Nistħajilkom tistaqsu kif jidħol il-kappillan f'din l-istorja. Dak li għamel il-kappillan tagħna biex jgħin lil-Peppu jeħles mill-problema tat-temtim narawh fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Il-qari maħut mill-pinna ta' Tuse Costa dwar il-karattru li ħoloq il-kappillan, naslu fit-miem il-programm tagħna tal-lum f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kem smajtu, bis-sasla u l-brevjar, l-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Costa. Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.